Cu astea două poți să faci liniștit 2 milioane de euro. Ce nivel îți trebuie ca să înveți chestia asta? 8 clase și coeficient de inteligență minim de 120. Nu este greșit să ne dorim bani.
Absolut.
Dar trebuie să fie niște scopuri mai înalte.
Cum ar trebui cineva să pornească pe drumul antreprenoriatului corect?
Deci este un mare pericol ce se întâmplă în România. Și dacă ai în spate un sistem de argumentare să acoperi toate nevoile conștiente și inconștiente ale celui din față, atunci e de-a lovitură.
Petre Nicolae este doctor în marketingul vânzărilor și expert consultant în reorganizarea, dezvoltarea și consolidarea afacerilor, cu experiență de peste 30 de ani în funcții executive la companii precum Coca-Cola sau European Dreams, înființează propria companie de consultanță în managementul afacerilor, ajutând peste 5300 de proprietari de afaceri să treacă la următorul nivel.
Când îți crește afacerea și nu știi de ce, e bucuria prostului, pentru că trebuie să controlezi fiecare lucru pe care îl faci. Un om care are aptitudini și rămâne doar la faza asta, va dezvolta o afacere până la un moment dat. Dacă am credințe, valori și obiective și toate sunt congruente, înseamnă că am un scop în viață. Ce se întâmplă când ai bani? Unul care n-are creier spune, faci mai mulți. Și după aia ce faci?
Deci poți să faci antreprenoriat și fără talent.
Garantat! Practic orice om poate să învețe treaba asta. Nivelul următor, care înseamnă abordare sistemică.
Ce înseamnă abordare sistemică?
E aici, aici. Trei lucruri esențiale.
Înainte să începem podcastul, aș vrea să-ți spun o informație foarte interesantă. Conform rapoartelor din YouTube, peste 65% dintre cei care se uită la acest canal nu au dat încă subscribe. De asta aș vrea să-ți cer un favor care va ajuta acest canal enorm de mult, adică să apeși pe butonul de subscribe. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoade din podcastul Gândește Diferit, care te-au ajutat în diferite momente și aspecte ale vieții tale, atunci apasă pe butonul de subscribe, iar eu îți promit că acest gest al tău ne va ajuta să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc! Petre, uite, trăim niște vremuri în care cuvântul ăsta antreprenoriat e foarte răspândit. Toți tinerii, dacă îi întreb ce vor să facă, vor să fie antreprenori, vor să aibă business-urile lor, să aibă banii lor, să-și cumpere mașini, case și așa mai departe.
Ceea ce nu e rău.
Ceea ce nu e rău, dar în egală măsură observ, și asta mi s-a întâmplat și mie, că de multe ori facem zona asta de antreprenoriat, cum zic eu, ca lăutarul. Știm să cântăm, ne descurcăm ca și popor, că avem în sânge asta de a ne descurca. Doar că ne cam lipsește partitura de multe ori. Astăzi aș vrea să vorbim despre partitura asta, adică despre bazele astea un pic mai documentate, un pic mai științifice când vine vorba de antreprenoriat. Și întrebarea e, cum ar trebui cineva să pornească pe drumul antreprenoriatului corect?
Să pornească, în primul rând.
Ok.
Să pornească. Am să lămuresc câteva lucruri. Mai întâi de toate, hai să ne legăm de aptitudinile native ale omului. Toți folosesc abilități, abilități manageriale, abilități antreprenoriale. Cuvântul ăsta nu există, expresia asta nu există. Pentru că abilitățile sunt niște însușiri native legate mai mult de partea de relaționare a omului. Capacitatea de a construi relații, de a face relații, de a le consolida relații, de a mijloci relații între oameni. Are mai mult legătură cu partea de conectare la toți cei din jur. Abilitățile ne ajută incredibil de mult ca să putem să facem un business, dar nu este vocația respectivă, nu are legătură nici măcar cu lăutăria, dacă stau și mă gândesc bine. Ce este lăutăria? Lăutăria este o vocație. Adică este capacitatea unui om de a cânta după ureche, cântă incredibil de frumos și de bine și de melodios și îți încântă sufletul, doar că omul ăla va rămâne tot timpul în partea de a învăța totul, dar nu științific, ci bazându-se pe niște capabilități ale lui, cu care s-a născut, pe care le-a șlefuit și a ajuns să fie un virtuos a unui instrument sau a propriei cavități bucale. Aia se numește vocație. Dacă rămânem toată viața la nivelul de vocație, adică dacă te iau pe tine și îți fac o evaluare aprofundată de 14 ore, și văd că ai niște aptitudini foarte concrete, este clar că tu ai aptitudini. Spre exemplu, uite, ai niște abilități extraordinare, că altfel nu stăteai de vorbă cu mine acum. Ai capacitatea de a face transfer de încredere, de a te conecta la celălalt, la sentimentele lui, dar ai și aptitudini antreprenoriale, pentru că altfel nu întreprindeai ceva. Ce înseamnă antreprenor? Adică un om care întreprinde ceva, care face ceva și are și succes până la urmă. Ca atare, dacă mă întorc, Un om care are aptitudini și rămâne doar la faza asta, va dezvolta o afacere până la un moment dat. Până când, dacă vrea să treacă de acolo mai sus, are nevoie de niște procese, de niște sisteme, de niște mecanisme, de niște metode, de niște instrumente care să-l ducă pe el de la etapa respectivă la alta. De asta ți-am răspuns, cel mai bun lucru este ca omul ăla să facă ceva. Nu are importanță că are știința de a face lucrurile sau o face după ureche, lăutar. El trebuie să facă ceva, pentru că este doar începutul. O poți face from scratch, de la zero. Deci dacă rămâi la faza de lăutar, pentru că ce e culmea în toată treaba asta, poți câștiga incredibil de bine din lăutărie. Dar niciodată oamenii nu te vor trata ca pe un expert în muzică.
Da,
și pentru asta trebuie să faci o facultate care să te ajute pe tine să te duci de la o abordare bazată doar pe flair, pe intuiție, pe ureche, la o facultate unde să citești o partitură, să studiezi în mod aprofundat, să poți să ai în spate tot ceea ce te numește pe tine expert în meserie aia, ca atare. Dacă ai aptitudini, este extraordinar de bine. Dar numai că ele te vor ajuta să te dezvolți până la un moment. Foarte mulți antreprenori în România, eu am în fiecare săptămână câte 100 de oameni în sală, am un program G Masterclass Academy în care asta face, adună antreprenori. Unii dintre ei au doar 10 clase și au cifre de afaceri de 60-70 de milioane de euro pe an. De ce? Pentru că ei se bazează foarte mult pe flair, intuiție, capacitatea de automotivare, autodeterminare, muncă multă și pe o capacitate incredibilă de a se adapta. Și oamenii reușesc să crească afacerea, cresc afacerea, până când nu mai pot face față. După care, toți banii pe care i-au câștigat până la nivelul ăla, o să-i dea pe medicamente. Și dacă întrebați de ce? Pentru că un om, în mod normal, nu poate să conducă mai mult de 12 posturi să aibă în subordine. Ce înseamnă 12 posturi? Nu înseamnă 12 oameni. Că dacă, spre exemplu, ai o companie în care faci transport internațional și ai șoferi, poți avea 400 de șoferi și ai un singur post. Bine, o prostie ce spun, dar poți avea un singur post. Nu. Da. 12 posturi diferite. Un exemplu. Contabil șef, director financiar, director de resurse umane, director de vânzări, director de achiziții. Oamenii ăștia, ca să poți să-i controlezi bazându-te doar pe viteza ta de reacție, pe capacitatea de adaptare, pe abilitățile de comunicare, de manipulare, de tot ce vreți, te erodează. Nu poți mai mult de 13. Și dacă ai 50 de posturi în companie, este posibil? Da. Sunt companii care au așa ceva. Depinde de nivelul ăla. Nu mai faci față și atunci ce faci? Te epuizezi. Trebuie să muncești în loc de 8 ore, muncești 10, 12, 15, 20. De unde să iei toată energia asta? Ori din cafea, ori din droguri. Sunt foarte mulți care se droghează. Adică sunt owneri care în România care se droghează sub diverse forme. De ce? Ca să poată să-și folosească toate capabilitățile la maxim să facă față. Și atunci ce facem? Ne ducem de la lăutărie, care, repet, este incredibil de frumoasă și de bună, la nivelul următor, care înseamnă abordare sistemică. Ce naiba înseamnă abordarea asta sistemică?
Ce înseamnă abordare sistemică?
E aici, e aici. Abordarea sistemică nu înseamnă ChatGPT. Ce ar trebui să știe un antreprenor ca să aibă abordare sistemică? Păi, în primul rând, el ar trebui să știe dacă business-ul lui funcționează într-un mod profesional sau nu. Ce înseamnă asta? Hai să luăm departamentul contabilitate. Departamentul contabilitate are întotdeauna un contabil șef. Contabilul șef are în spate o expertiză care este grevată sau care este legată de o lege, legea 82/91, unde te obligă să cunoști modul în care o afacere trebuie contabilizată. Și atunci ăla lucrează conform legii. Nu știu dacă mă fac înțelege.
Da, da.
Ok. Deci, cu alte cuvinte, în spatele muncii unui contabil stă o abordare sistemică care este reglementată, adică cu caracter obligatoriu, de o lege. Legea 82/91 și mai sunt câteva legi. Nu mai are niciun sens să discutăm acum. Dar ce face cu vânzarea? Că vine Costică, care a găsit mulți proști în România și nu numai în România, peste tot, în toată lumea asta, și spune, băi, vrei să devii miliardar fără să faci nimic? Vrei să devii unicorn, paticorn, fucking corn, ce vreți voi? Vrei să devii? Da. Nu e nicio problemă, vino la mine și în 2 săptămâni ți-am dublat afacerea, ți-am triplat afacerea, te-am făcut de nici nu te mai recunoști. Nu există chestia asta. Astea sunt niște tâmpenii, niște prostii. De ce? Pentru că vânzarea nu este reglementată. Pentru că marketingul nu este reglementat. Pentru că achizițiile nu sunt reglementate. Achizițiile doar cele guvernamentale, doar cele care sunt legate de lege. Resursele umane nu sunt reglementate. Orice idiot poate să iasă pe orice canal să spună orice vrea el. Dacă întrebați de ce se întâmplă treaba asta, pentru că în spatele lor nu ai implementat un sistem. Ce înseamnă sistemul ăla? Și vă dau o chestie simplă ca să vedeți care e diferența. Definiția sistemului. Ansamblu de elemente profesionale legate între ele, care reglementează modul practic în care poți face vânzare. Ce înseamnă mod practic? E simplu. Hai să vedem. Sistemul a zis ansamblu de elemente. Care elemente? Păi avem așa. Procese legate de segmentarea clienților. Procese legate de targetarea pieței. Procese legate de realizarea unei baze de date targetate. Procese legate de contactarea clienților, procese legate de ofertare, proces legat de argumentarea unei afaceri. Și acum vin așa, am procesele bine definite până la, să spunem, follow-up? Da. În cadrul unui proces sunt niște etape, că ăsta e procesul, o înșiruire de etape. Ca să treci de la etapa 1 până la etapa 2 și să nu fii cu un picior în etapa 1 și cu un picior în etapa 2 și tu să crezi că ești în etapa 2, îți trebuie un mecanism. Ce e mecanismul ăsta? O chestie care transformă acțiune-rezultat. Ăsta e mecanismul. Adică să faci ceva și să ai niște rezultate extrem de concrete și de clare. Pentru că nu poți să faci ceva cu gândul că nu poți controla ceea ce faci. Că poate iese ceva. Și atunci avem nevoie de un mecanism care să ne spună ce? Nu ești în etapa 1, ești în etapa 2. Ca atare avem așa. O activitate care se cheamă vânzare. Asta trebuie să aibă un sistem care să-i permită ei să funcționeze după niște formate performante de business. Ce nivel îți trebuie ca să înveți chestia asta? 8 clase și coeficient de inteligență minim de 120. Uh-huh. Adică, pe bune, nu-ți trebuie nimic. Practic, orice om poate să învețe treaba asta. Pare acum foarte ciudat, așa când spun eu, niște o chestie științifică și este științifică, dar nu e atât de grea. Deci, activitatea partă în procese. Procesul înseamnă o înșiruire de etape ca să fim convins că am plecat de la etapa 1 și am finalizat-o, etapa 2 finalizată, a 3-a, ne trebuie un mecanism care înseamnă un număr de acțiuni care să ne dea un număr de rezultate și după aia mai avem nevoie de niște metode, instrumente livrabile. Dacă ai 10 agenți de vânzări și ai obiective cantitative, calitative, stabilite într-un mod profesional și tu spui, Petre, cum se face asta? Îi dai un agent, băi, fii atent că uite, ai să-mi vinzi de 1.000.000 de euro sau de 100.000 de euro. Ce face omul ăla dacă nu are un sistem în spate? Îți folosește flerul, intuiția, munca, dacă e un om serios, corect, dar și iertare pentru expresie șmecheriile lui.
Absolut.
Pe care le-a învățat el de la o companie X, de la compania Y, corect sau nu?
Da, da.
2-3 livrabile dintr-o parte de la o companie, mai aș de la tine un livrabil. Și dacă ai 10 oameni și fiecare are abordarea lui, cum îi controlezi tu? Păi mori. Muncești până te-a dracu ca să ai o abordare cu fiecare dintre ei. Dar dacă ai un sistem în spate în care oamenii să aibă ce? Fiecare aceleași proces. Adică ce? Proces de contactare a clientului, proces de identificare a nevoilor reale ale clientului, proces de ofertare, proces de argumentare. Păi e foarte simplu. Dacă toți fac aceleași procese și rezultatele sunt diferite, te duci la cel care are un rezultat diferit bun și vezi de ce a făcut treaba aia și cum a făcut. Te duci la cel care are un rezultat diferit prost și îl întrebi ce nu a făcut, corect sau nu?
Da, da.
Și știi unde să argumentezi. Și acum, avem așa, activitate, procesul de identificare a nevoilor și mai departe am spus eu că avem un mecanism. Ce mecanisme? Păi avem așa, ce nevoie avem? Nevoia 1, nevoia 2, nevoia 3, nevoia 4. Ok, cum le acoper eu? Mă duc la produs și văd care este harta nevoilor acoperite de produs. De ce? Ca să pot să-i fac lor la ofertă. E simplu.
Uh-huh.
Ok, și atunci ce fac? Leg nevoile clientului de harta nevoilor acoperite de produs. Și le fac așa. Și momentul în care au făcut așa, înseamnă că pot să-i fac o ofertă și rata mea de succes în a fi acceptată oferta din față e mai mare, pentru că este o ofertă făcută pe nevoile lui conștiente, dar și pe nevoile inconștiente ale lui. Deci, cu alte cuvinte, ce vreau să spun? Pot să merg cu afacerea incredibil de frumos și de bine până la un nivel. Și atunci nu-mi trebuie școală, nu-mi trebuie nimic. Dacă am ajuns la nivelul la care sunt obosit, sunt stresat, nu mai fac față, am o relație toxică acasă, pentru că toate astea sunt împletite acolo, sunt, merg așa, mână în mână. Și dacă văd că nimic din jurul meu nu prea mai merge cum trebuie, dar am bani să plec în Zanzibar, am bani să-mi cumpăr o mașină scumpă, un costum bun și așa mai departe, și uneori confund că funcționarea unei companii are o abordare sistemică în spate, nici vorba. Este un produs bun care face legătură cu clientul, cu nevoile clientului. Și atunci cere cineva produsul ăla. Și atunci am o țeavă de bani, dar până când merge țeava de bani? Până când vine unul și își mai face și el o țeavă. Și atunci țeava mea se subțiază nici în ce mai mult. Și am nevoie de abordare sistemică. Ce înseamnă treaba asta? Competențe profesionale. Ce sunt competențele? Însușiri dobândite, nu mai sunt native. Care mă ajută pe mine și într-un mediu formal. Adică nu înveți de la Nora în consulting zucu-lucu-zucu, care toată viața ei n-a făcut nimic altceva decât sau omul ăla, decât să ia de pe ChatGPT ceva, de la stick, de la Petre, câte două, trei lucruri și e ușor să te duci să păcălești pe unul când ăla nu are comparație. Corect sau nu?
Corect, corect.
Numai că nu-ți merge chestia asta până la sfârșit, adică trebuie să te duci la școală. Și atunci, dacă într-o companie avem așa, viziune, misiune, obiective strategice, obiective operaționale, adică cantitative, calitative, astea toate puse într-o structură organizatorică clară, adică nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3, nivelul 10. Bă, Petre, stai mă că eu n-am decât un nivel. Bă, nu-i nicio problemă. Vei ajunge și la nivelul 10, dacă vrei. Ce, câte niveluri ai? Bă, am 3. Care? Eu director general și eu sunt și director de vânzări, sunt și director de marketing, sunt și director de achiziții. Bă, nu-i nicio problemă. Așa încep toți. Dar trebuie să încep sistemic și atunci ce faci? Iei departamentul de vânzări sau dacă nu ai un departament, ai un post. Sau mai ales dacă tu ești și director de vânzări în companie, ceea ce nu e rău. Nicio problemă. Mă, dar ai încă un om, încă doi, încă trei. De ce? Ca să putem să ne clonăm afacerea, să ne o multiplicăm afacerea. Astea două elemente importante, noi le numim scalare. Apropo de scalarea în care toți vorbesc de scalare și habar n-au ce înseamnă scalare. E, ca să poți să crești puțin afacerea, să treci de la un nivel 1 la nivelul 2, îți mai trebuie încă un om în subordine, încă 2, încă 3, care să facă o parte din ceea ce faci tu. Să-ți preia o parte din lucru ca tu să te ocupi și de dezvoltarea afacerii. Și atunci avem nevoie de un sistem. Și avem nevoie de sistem pe vânzări, pe contabilitate. Este o lege, acolo lucrurile stau clar. Chiar dacă și contabil mai fac prostii, dar acolo lucrurile stau clar. Și avem nevoie de vânzări, avem nevoie și de marketing. Nu-i nevoie să-ți angajezi pe cineva, că poți să apelezi la o agenție când ești mic. Ai nevoie de achiziții. Nu-i nevoie să-ți iei un om, un achizitor, decât numai dacă, să spunem, faci import sau ceva de genul ăsta, sau ai așa, nu știu, producție în spate. Apelezi la o companie care este specializată pe asta. Nu-i nevoie să faci tu recrutare. Există cineva care se ocupă cu treaba asta, dar ca tu să poți să validezi ce ți-aduc oamenii în companie, trebuie să cunoști care sunt etapele recrutării, selecției și întregării organizaționale. Ca atare avem nevoie să avem un sistem de vânzări, care ce să facă sistemul ăla? Să tragă în bandă, urât, dar așa asta este expresia, toți angajații din companie și toți să aibă obiective cantitative, calitative, procese bine definite, mecanisme bine definite, metode, instrumente, livrabile. De ce? Ca eu, Petre Nicolae, care sunt peste ei, să pot să îi evaluez, să pot să-i ajut atunci când au nevoie, să pot să cresc afacerea, să o clonez într-un sistem care să-mi permită mie să cresc de la A la B, la C, la D până la Z.
Când ar putea să spună un om că trebuie să treacă de la partea de lăutăreală către partea sistemică, fără să trebuiască să-și degradeze lucrurile din exteriorul lui. E clar că ăla e un punct. Când nu-ți mai merg relațiile interumane din viața ta, când te simți obosit, ăla e un punct clar.
Când vrei să te duci, nu știu, într-o vacanță și vezi că vii de acolo mai obosit decât ai plecat, atunci e semn că trebuie să faci ceva. Ca să fiu clar, poți să începi o afacere și dacă vezi că îți funcționează, înseamnă că Dumnezeu te-a înzestrat cu aptitudini. Aptitudini vocaționale. Ai vocația de a întreprinde ceva, ai vocația de a face ceva, cum ar fi marketing. Păi sunt oameni care n-au nicio facultate și fac marketing mai bine decât unii care au două facultăți. Talentul ăla este șlefuit și obținut ca urmare a unei vocații. Și atunci sunt două tipuri de vocații. Este vocația antreprenorială care să-ți permită să ce? Să întreprinzi ceva, să crești, să faci o afacere și pentru asta ai nevoie doar de specialiști dacă tu nu ești specialist. Dar dacă tu ești și specialist pe marketing, atunci ai două vocații. Ai vocația antreprenorială și ai vocația pe marketing. Cu astea două poți să faci liniștit 2 milioane de euro. În momentul în care ai început să gâfâi, să vezi că trebuie să faci ceva, dar trebuie să renunți la ceva, este sens că trebuie să treci la o abordare sistemică. De la 500 de mii de euro, e clar că trebuie să treci de la o abordare sistemică. Și atunci ce înseamnă abordare sistemică? Te duci la un curs, la un program, cum este, spre exemplu, GM Masterclass Academy, care e un program foarte serios în piață. Programul ăsta este foarte centrat pe companii foarte mari, medii, nu pe alea mici. Dar dacă ești mic și te duci și înveți, înveți că atunci când ești mare să știi ce să faci. Nu știu dacă mă fac înțeles. Că toți spun, bă, Petre, mă, numai companii mari la tine, în convoite la tine, în programele tale, sunt numai companii mari. Nu, băi, ca să fii mare...
Trebuie să fii și mic.
Trebuie să fii mic și să înveți, da. Dacă nu ai bani, nu trebuie să te duci către o abordare sistemică. Te folosești de cât poți să crești. În momentul în care ai făcut bani și spui așa, chiar dacă afacerea e mică, chiar dacă ai 200.000 de euro pe an sau 100.000 de euro pe an, și atunci spui, băi, oare dacă mă duc la Petre sau la altcineva și am o abordare sistemică, nu mă duc eu repede către un milion, dar este foarte simplu când vezi că un om are o specializare foarte concretă, marketingul. Păi sunt o groază de oameni care vin la mine în sală și care sunt experți pe marketing, dar n-au aptitudini antreprenoriale. Și atunci ce se întâmplă? Lucrurile stau așa. Poți să fii incredibil de bun la marketing și rămâi doar specialist, adică doar lucrezi în producția de marketing, dar nu prea ai continuare în business. Și atunci ce faci? Intri într-o evaluare și din evaluare, dacă ți-ai dat seama că nu ai aptitudini antreprenoriale, înseamnă că nu ai un picior. Ce faci când n-ai un picior? Îți pui o proteză. Ce înseamnă proteza? Proteza înseamnă competențe și expertize în conducerea afacerii. Din momentul în care ai competențe și expertize în conducerea afacerii, nu ai piciorul ăla natural. Dar acum hai să ne gândim la altceva. Sunt oameni care dacă n-au un picior stau toată viața lor într-un scaun cu rotile, corect?
Da.
Și sunt alții care dacă fac 20 de ore de antrenament pe zi, devin campioni paralimpici, corect sau nu? Și își folosesc piciorul ăla, care nu e un picior, ci e, în fine, o proteză, mai bine decât unul care are picioare naturale și nu face nimic cu ele, corect?
Da.
Avem aptitudini. Trebuie să-i mulțumim părinților și lui Dumnezeu și sorții, dar s-ar putea să rămânem la nivelul la toată viața și când îi vedeți pe ăștia cu burtă, care merg pe peste tot, care au numai drepturi, care au bani de n-au ce să facă cu ei, înseamnă că au aptitudini antreprenoriale, educație zero, Versace, Gucci, la, și au rămas la nivelul ăla acolo. De ce? Pentru că ei fac lucrurile cu multă ușurință. Nu știu dacă mă fac înțeles. De ce?
Da, da.
Păi pentru că au
talent. Talentul. Talent.
Ei, ăia ce trebuie să facă? Să treacă la următoarea etapă. Carte. Școala. Și nu școală din cursuri de pe, habar n-am, seminarii, web. Vrei să-ți dublezi afacerea? Da! Vino la mine! Vino la Gică! Că Gică îți dublează afacerea. Nu există chestii de genul ăsta. Omul el trebuie să învețe cum să-și conducă o afacere. Cum să-și gestioneze resursele, cum să-și gestioneze vânzările, marketingul, financiarul, ce înseamnă, care sunt pragurile lui de rentabilitate, profitabilitate, lichiditate. Și când le învață, pentru că orice om poate să învețe dacă are minim de inteligență, trebuie doar să-ți asumi chestia asta. Și în momentul în care le ai pe astea pe toate, ți-ai pus o proteză, iar proteza aia, dacă lucrezi mult la ea, devii campion paralimpic, adică poți să faci orice deasupra e cerul.
Deci poți să faci antreprenoriat și fără talent.
Garantat, o spune Petre Nicolae, garantat. Dar să ai competențe care să suplinească lipsa vocației tale.
Cum îți dai seama în faza de start dacă ai talent sau nu ai talent? Există ceva concret? Să faci un test? Să faci o evaluare?
Tu ești un geniu în a face meseria asta. Dacă întreb de ce, pentru că o faci bine, pentru că ești popular, pentru că îți place ceea ce faci, te simți bine, te simți important, ai motivație, ai determinare. Dimineața, dacă te trezești și ai o întâlnire cu Petre Nicolae sau cu altcineva, toate astea îți dau un imbolt fantastic, ai o energie, pleci de acolo altfel ca om și vii motivat și determinat să ai cea mai bună zi din viața ta. S-ar putea să rămâi toată viața la nivelul ăsta și dacă nu scoți bani pasivi Adică să vine cineva care să te plătească pentru că ai nu știu câte milioane de like-uri sau orice altceva, sau engagement-uri sau nu știu mai ce, înseamnă că rămâi doar tu, ai o echipă în spate de filmat și aveți doar producția asta care funcționează foarte mult, corect? Dar dacă vrei să-ți clonezi afacerea, dacă vrei să faci o agenție de marketing, în care ceea ce faci tu acum să fie doar o componentă a agenției de marketing și care să te ducă pe tine de la 1 milion, 2 milioane, 3 milioane de euro la 20 de milioane de euro rapid. Cum faci chestia asta? Școală. Deci, cu alte cuvinte, eu zic așa, dacă un om își permite luxul de a plăti un program în care să învețe, să aibă o abordare sistemică, să o facă, nu are importanță. Am la tineri în sală, mă sperie chestia asta. De ce mă sperie? Pentru că la mine, de regulă, vin numai oameni bătrâni, numai oameni în vârstă, de la 50 de ani în sus, pe bune. Oamenii aia care au crescut până la un nivel și și-au dat seama că singur nu mai pot face față și atunci au o abordare sistemică și au câte 5, 6, 10 oameni în subordine, directorilor, și vin și își reorganizează singuri afacerea. Dar am tineri. De ce mi se pare puțin ciudat că vin tineri? Pentru că înseamnă că s-a schimbat grupul țintă. Nu știu dacă mă fac înțeles. Uh-huh. Și îmi pun un semn de întrebare al lui Petre Nicolae. Adică fără să fac nimic am schimbat grupul țintă, înseamnă că trebuie să mă duc către marketing. Și eu, pentru că sunt expert, că am un doctorat în marketing, trebuie să stau mai aprofundat, lucru pe care o să-l fac în următoarele 2 săptămâni, să vedem de ce mi s-a schimbat grupul țintă. Să analizez lucrul ăsta. Întreb Petre, dar nu e bine pentru că ți s-au dublat numărul? Nu e neapărat, e bucuria prostului. Când îți crește afacerea și nu știi de ce, e bucuria prostului. Pentru că trebuie să controlezi fiecare lucru pe care îl faci. Ca atare, când este momentul să te duci către o abordare sistemică? Atunci când simți că poți să crești, dar te grevezi foarte mult. Devine greu pentru tine. Este obositor. O faci să crească, dar nu mai faci cu atâta plăcere, pentru că sunt eforturi mari, este mult stres, sunt nervi, nopți nedormite. Și atunci spui, opa, stai, înseamnă că aptitudinile mele native nu mai mă ajută, efectiv. Sunt bune, dar este un moment limită la care trebuie să trec spre o abordare sistemică. Și atunci înseamnă că trebuie să facem treaba asta. Cum simțim? Întrebarea a fost așa.
Da.
Cum simțim dacă avem sau nu aptitudini?
Cum evaluăm dacă avem sau nu talent?
Dacă poți să crești afacerea, ai talent. Dacă faci eforturi și doar supraviețuiești, adică iei banii și dai, rostogolești de la o lună în alta și crezi că faci o afacere, e o afacere ok, dar niciodată nu ai capacitatea de a conține, adică de a crește sistemic. Să spui, mă, la anul vreau să cresc 30%, înseamnă că nu ai talent. Și înseamnă că trebuie să suplinești acest lucru cu o abordare sistemică care înseamnă competență profesională.
Deci poți să încep din start și cu o abordare sistemică.
Absolut.
Care ar fi primii piloni pe care cineva în faza de start ar trebui să-i abordeze în dezvoltarea sistemică?
Primul lucru pe care trebuie să-l facă un tânăr, să spunem, dacă își face o afacere acum, el ar trebui, ne ducem iar din nou către marketing, că sunt legate ca naiba toate. Viziunea într-o companie se declanșează, se dezvoltă, se implementează, se stabilește în baza unor diferențiatori pe care tu le iei. Ce sunt diferențiatorii? Sunt niște avantaje strategice pe care le ai doar tu, dar atenție! Și concurența are diferențiatorii ei. Deci tu i-ai pe ai tăi și ea îi are pe ai ei. Cine câștigă din toată treaba asta? Cine are capacitatea de a argumenta mai bine? Și atunci, înainte de a-ți face viziunea, înainte de a stabili obiectivele strategice, operaționale, tactice, tot ce înseamnă structură organizatorică, tot ce înseamnă procese, metode, instrumente livrabile, trebuie să stabilești care sunt avantajele strategice ale afacerii tale. Chiar dacă ea, sau avantajele strategice ale tale ca om. Ce înseamnă asta? 3 lucruri esențiale. Factori critici de succes. 2. Diferențiatorii. 3. USP. USP. Dar nu e din marketing. Nu este Unique Selling Proposition. Că acum unii au scornit tot felul de chestii, au inventat tot felul de chestii. Deci nu l-au supărat pe Kotler. L-au supărat și pe tatălui Kotler, că inventează tot felul de chestii care nu au legătură cu știința marketingului, că marketingul e o știință. Și atunci ce înseamnă factori critici de succes? Sunt toate avantajele pe care le avem noi, ca oameni, dar le au și cei de la concurență. Cifra de afaceri, Am eu 1 milion de euro, are și concurența 1 milion de euro. 2. Am 50 de angajați, are și ăla 50 de angajați. 3. Am produse sau servicii de calitate, are și ăla produse și servicii de calitate. Cu ce ne ajută pe noi aceste avantaje strategice? Deci ne ajută doar să fim în block start, dacă are sens. Trebuie să le stabilim, bineînțeles. De ce? Pentru că avantajele strategice ne dau nouă identitatea companiei. Dacă un tânăr se duce undeva și dacă e prost, dacă habar n-are de nimic, dar are în spate o companie foarte puternică, Coca-Cola sau pe oricine altcineva, să o umflăm pene, n-are importanță cât de prost este. Ai o identitate clară în spatele tău. Știi cine ești, ce poți face, ce nu poți face, care sunt limitele tale. Astea toate se numesc factori critici de succes. Și atunci când le avem stabilite, dăm identitatea angajatului. Adică angajatul știe cine este, ce are în spate, ce poate să facă, ce nu poate să facă și cunoaște foarte bine și concurența. Al doilea lucru foarte important. Diferențiatorii. Ce sunt diferențiatorii ăștia? Diferențiatorii sunt niște avantaje strategice pe care le avem doar noi și care ne ajută pe noi să negociem toate beneficiile din relația cu cumpărătorul nostru. Și vine cineva îmi spune, băi, dar de ce mă să-ți dau ție 6 lei pe un măr, pe kilogramul de mere? Și eu spun, pentru că este un Ionatan. Opa, a venit cu un diferențiator, care înseamnă originea. Și lângă mine, păi da, dar și eu am o origine. Ce? Mere de Rătești sau de Voinești. Cine câștigă dintre cei doi? Cei care au o abordare foarte sistemică în spate, care au harta nevoilor foarte bine a produsului respectiv, care au ceva diferit și care poate să-l evidențieze și să-l pună în valoare, astfel încât să pălească ce? Avantajele ale concurenței. Are sens ce zic?
Da, da.
Și atunci ce fac? Există în spate o metodologie de consultanță prin care îmi stabilesc toate avantajele mele. Hai să vă dau un exemplu la CBC, e foarte important, la mine, Petre Nicolae. În 2009 mi-am adus aminte că foștii mei angajatori, cei de la European Drinks, m-au dus și am făcut o școală de consultanță și am devenit consultant cu certificare de liberă practică. Foarte deștept omul ăla. M-a adus la el în companie, a dat vreo 80.000 de lire sterline pe cursurile mele, am luat 200 de oameni și împreună cu ea și cu o metodologie am reorganizat tot grupul de firme. Și am făcut treaba asta din anul 2001 până în 2003 și în 2003 compania a devenit lider de piață. Eram director general. De ce? Pentru că era foarte, foarte, foarte bine organizat tot. Indicatori de performanță, sisteme de evaluare, deci era totul pus, toți angajații erau trași în bandă. M-am dus în Anglia în 2009, mi-am luat licența și am zis așa, cui mă adresez eu din România? Tuturor companiilor care vor să aibă o abordare sistemică. Și de ce nu apelează ei la consultanți? Pentru că un consultant costă 80-100 și ceva de mii de euro. Mă, este românul pregătit să dea 100 de mii de euro pe consultanță? Nu. De ce? Pentru că românul vrea moacă. Corect sau nu? Lasă-mă că mă descurc singur. Și atunci, ce am făcut eu, Petre Nicolae? Am luat un program care se cheamă consultanță, nu clasică, ci transformațională. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că iau 100 de oameni, îi bag în sală și îi transform pe ei în consultanți în propria afacere. Cu metodologie de auditare a afacerii, cu softuri profesionale, cu tot. Practic, oamenii ăia pleacă de la mine ca și consultanți. Practic, ce fac ei? Ei nu mai apelează la consultanți pentru că ei și angajații lor devin consultanți în propria companie. Are sens ce zic?
Da, da, da.
Păi ce este asta? Nu e un mare diferențiator?
Este.
Și atunci, cum se numește sau care e viziunea mea? Și acum atenție la mine. Dacă aș avea un program prin care să transform toate competențele către un grup țintă, către ownerii din România, să-i fac pe ea consultanți în propria afacere, păi aș rupe tot în două. Și atunci ce a făcut Petre Nicolae? Am luat licența de consultanță transformațională. Care este viziunea mea? Transform ownerii în consultanți în propria afacere. Pe ce am dezvoltat eu, practic, viziunea? Pe un diferențiator. Are sens de ce trebuie să avem diferențiatori? Ce este USP-ul? Că aici e toată chestia. USP-ul se cheamă Unique Selling Points, nu Proposition. Ceva ce nu am decât numai eu, Petre Nicolae. Păi ce am eu, Petre Nicolae? Păi am MOA, care este matricea organizării activităților, care este o metodologie pe care nu am decât numai eu în România. Cu ce mă ajută pe mine în relația cu cine? Cu angajații, cu clienții, cu furnizorii, cu oricine. Mă ajută să-mi negociez lucrurile astfel încât, indiferent de preț pe care îl cer, ei să-l accepte că nu au o altă variantă. Și atunci avem nevoie ca înainte de a ne stabili viziune, misiune, obiective strategice, operaționale, să ne stabilim obiectivele strategice ale afacerii. Uite, te ajut și pe tine să vezi cât de simplu este. În momentul în care ai asta, viziunea ta va fi construită pe diferențiatorii tăi. De ce? Pentru că este o viziune care îți arată ție că ai ceva diferit față de toți ceilalți. Și dacă ai în spate un sistem de argumentare în care să ce? Să acoperi toate nevoile conștiente și inconștiente ale celui din față, atunci ai dat lovitura.
Deci e o schimbare de paradigmă față de cea clasică.
Da, n-are, nu mai.
Pentru că viziunea până acum era scoasă din burtă.
Din
așa.
Burtă,
o
chiar din...
Și, o luai și scrieai misiunea, scrieai da, viziunea
da.
Și gata.
Le puneai pe pereți,
le puneai pe pereți.
Nu, este abordare sistemică, este știință în spate. Eu când am descoperit chestia asta cu știința, am zis, Doamne Dumnezeule, deasupra mea este cerul. De ce? Un țăran de la 60 de kilometri de Brăila, un om simplu, care a făcut într-adevăr facultatea 1, facultatea 2, dar eu spun că am fost foarte norocos, dar pe de altă parte m-am și folosit de niște oportunități, că știți cum este, nu? Era o anecdotă, un banc undeva în care cineva spunea, Doamne Dumnezeule, un tip, dă-mi și mie posibilitatea să devin milionar, la loz în plic. Și la care odată, de două ori, de trei ori și din cer se aude o voce în care spune, bă, da, ia dracu un loz dacă tot vrei. Adică să te folosești de niște oportunități pe care le ai. Cu alte cuvinte, eu cred că toți tinerii din România și bătrânii și cine mai vreți ar trebui să aibă o abordare sistemică și profesională care pe lângă aptitudinile lor native să te uiți și să spui, băi, deasupra mea e cerul. Nu înseamnă că nu mai dai kicks. Bă, dacă îmi dai kicks, ai la ce să te întorci. La ce? La abordarea sistemică și profesională. Eu îndemn pe toți consultanții ăștia lui Pește Prăjit. Ăștia care sunt consultanți doar pentru că a fost director general într-o companie și după aia și-a făcut o firmă, se cheamă solo antreprenor, faco antreprenor, tot felul de prostii au ieșit acum, care doar taie facturi și se numesc antreprenori, dar n-au în spate ce? N-au metodologie, n-au softuri profesionale, nu au știința de a face lucrurile. E ca și cum ți-ai duce copilul la un psihoterapeut care ăla nu are o metodologie, spune, nu, domnule, eu am tot un cap că am învățat din facultate. Îți distruge copilul. Deci este un mare pericol ce se întâmplă în România acum. Faptul că toată lumea poate să facă orice, nimeni nu-i reglementează, toți au drepturi, nu responsabilități. Așa că, din punctul meu de vedere, abordarea sistemică te duce de la un etaj, ori e un lift foarte puternic, în care dacă ai și aptitudini antreprenoriale și mai ai și competențe, rupi deasupra ta e cerul. Nu ai aptitudini și ești doar specialist pe marketing sau pe orice, sau pe ești videograf sau orice altceva. E, atunci trebuie să știi că poți să suplinești lipsa aptitudinilor, a talentului ăla, cu competențe.
Deci primul pilon l-am dezvoltat, ăsta cu diferențiatorii, din care reiese după și viziunea, da? Să nu mai scoatem din burtă. Hai să mai dăm încă doi piloni care ar fi importanți pentru start.
Dacă, spre exemplu, ai producție, producție de marketing. Că toți se gândesc la producție, la șuruburi, la habar
n-am. Da.
Nu. Producție de arhitectură, producție, tot ceea ce ai undeva unde trebuie să construiești ceva pentru a livra ceva. Dacă ai o producție în spate, atunci trebuie să cunoști foarte bine meseria aia. De ce? Pentru că dacă nu cunoști bine meseria respectivă, e ca și cum tu ai o agenție de marketing, dar habar n-ai de marketing.
Deci mai întâi ar trebui să fii profesionist în domeniul în care vrei să intri.
Profesionist. Numai că și profesionalismul ăsta sau profesia are mai multe scale. Prima scală e junioratul, în care ai o facultate, ai niște cunoștințe, nu prea le-ai pus în doi. Seniorat este un om care a implementat ceva în companie. Specialistul este cel care are niște competențe bine aprofundate. Expertul este cel care s-ar putea să fie și director de departament. Și atunci ce este de făcut? Dacă, spre exemplu, ai o afacere în marketing și tu habar n-ai de marketing, dar simți, ai flair, știi cum să lucrezi cu oamenii, ce să faci, ca să nu devii dependent de oamenii ăia, trebuie să te duci la școală.
Să înveți și tu niște marketing.
Să înveți niște marketing, corect. Și din momentul în care înveți niște marketing, vă dau și un exemplu ca să înțelegeți. Prima mea zi de director general. Eram și administrator la European Drinks. Și atunci vine contabila șefă la mine, așa cu un biblioraft, mapă se chema, cu o mapă în care trebuia să semnez, atunci erau mărci pe vremea aia, trebuiau să fac plăți de vreun milion și ceva de mii de mărci. Mi-am adus aminte de sintagma să nu semnez ca primarul. contabila șefă vine și spune, să stați liniștit că vă spune unde semnezi. Și l-am sunat pe contabilul meu, șef, de la jobul anterior. Bună seara, Nea Morcoșane. Bună seara. Am aici o mapă și habar n-am semnat în viața mea nimic. Și la care el îmi spune, că pe aia că te ajut eu. Ea spune, ce ai în față? Am un ordin de plată, cât? 560.000 de mărci. Ce reprezintă plata asta? Păi zic că s-au refăcut toate acoperișurile de la European Drinks de pe zona unde sunt eu. Ai un contract în spate. Și eu mă uit pe el, da, e semnat și eu zic, da, și de tine și de ei? Zic, nu, numai de ei. E, nu-i nicio problemă. Îl semnezi tu. Atenție. Doi, ai un proces verbal în spate? De ce? De recepție. Și eu mă uit, zic, da, de cine e semnat? Păi de ei. Brinea Petrică, nu semna că intri în cușcării bre. Pentru că era o lege, 82/91, contabilul șef al unității economice, împreună cu directorul general al societății comerciale, sunt responsabili, conform legii 82/91, de buna gestionare a patrimoniului companiei și răspund penal, material, pecuniar, în lege. Și atunci ce am făcut eu? Timp de 3 luni de zile, 2 ore pe zi, mi-am luat un contabil șef bătrân și a venit la și m-a învățat să în contabilitate. Eu am terminat, a doua facultate a mea este ASEU, dar habar n-aveam, deci nu știam, eram zero barat, n-aveam nicio legătură cu contabilitatea, cu nimic. Ca atare am învățat să fac totul până la bilanț. E, am dat-o pe contabila asta afară, care era și nepoata lui mătușa a președintelui, am dat-o afară. Când am ajuns să aduc nou contabil, discutam cu el despre ce? Despre inventariere, despre tipuri de inventariere. Despre, foarte important, praguri de rentabilitate, profitabilitate, lichiditate, indicatori de performanță. De ce? Pentru că am învățat. Și atunci am zis așa, zic, băi, dacă Dumnezeu mi-a dat creier, dacă Dumnezeu mi-a dat inteligență și capacitatea de a învăța, pot să învăț orice. Revin acum. Ce ne trebuie al doilea pilon? Ca să putem să controlăm afacerea, trebuie să fim ori specialist, ori expert pe activitățile strategice de sub noi. Care este activitatea strategică de sub noi? Vânzare. Trebuie să fim specialiști sau experți. Că altfel ce? Vine unul prost cu 4 clase care ne vin tot felul de gogoși. Păi am văzut pe unul care, spre exemplu, a stat 2 ani de zile într-o companie vânzându-i în fiecare lună sau în fiecare trimestru următoarele 3 trimestre. Cum? Șeful, n-a funcționat luna asta pentru că nu știu ce s-a întâmplat, dar luna viitoare rupem în două, vă promit. Luna viitoare iar găsea o scuză. Iar, de ce? Pentru că ownerul, proprietarul companiei, el nu reușea să controleze ceea ce făcea omul respectiv. Uh-huh. Dar dacă era specialist în vânzări, nu e expert, specialist.
Specialist, da.
Și atunci ce trebuie să știm? Directorul general sau ownerul companiei, el trebuie să aibă ce? Ori să fie specialist, ori expert, ori la nivelul de consultant, în afacerea aia.
Ce te califică pentru nivelul de specialist? Adică când știi că poți să spui, da, uite, eu sunt specialist în vânzări, ca să nu ne ducem spre expert.
Păi, haideți să vă spun. Spre exemplu, dacă iau agentul de vânzări, sau cum vrem noi să-i spunem, intergalactic sales and... Cum vrem să-i spunem? N-are importanță. Deci, cum vrem noi să-i spunem, da? Agentul de vânzări, indiferent cum l-o numim, că e da. Consilier de vânzări, e greșit consultant în vânzări, că nu există consultant în vânzări, decât numai dacă ăla este chiar consultant să pună un sistem de vânzări în spate.
Da.
Ok. Pe nivelul de agent, trebuie să aibă 42 de competențe ca să fie expert. Dacă are 40% din ele, se numește specialist. Unde sunt astea scrise? În tratate. Că o să, acum probabil că cei care o să ne privească o să spună, bă, da, de unde mă le-ai scos tu, bă, Petre Nicolae? Din știința de vânzări, că de-aia sunt doctor în vânzări. Am un doctorat în asta. Adică sunt 40 de competențe. Ce fel de competențe? Competențe în stabilirea a obiectivelor, competențe în realizarea obiectivelor, competențe în, să spunem, argumentarea a ofertelor, competențe în închidere, competențe în farming, hunting, teasing și așa mai departe. Adică toate astea sunt competențe. Ce sunt competențele? Capabilități sistemice de a face controlat ceva. Capabilitatea de a argumenta folosind tehnici de argumentare, NCAP profit story. Cum sunt astea scalabile? Cum sunt scalabile? Pe 3 scale sau pe 5 scale? De exemplu, există o scală care se cheamă Likert, de 5, și una Omert, care e de 3. Ce înseamnă 3? Înseamnă competențe în standard, competențe peste standard, competențe substandard. Și am așa. Hai să luăm capacitatea de a argumenta. Ce înseamnă capacitatea de a argumenta? Și spunem așa. Capabilitatea de a, 1, își însuși, adică să învețe, 2, realiza, 3, implementa, 4, transfera competențe către alții. Și acum, hai să vedem așa. Ce vrem pentru standard? 1, să-și însușească, 2, să realizeze, să spunem, mie în capul pentru un produs și 3, să-l folosească în relația cu clienții. Și acum suntem în standard. Peste standard, să-și însușească, 2, să realizeze un NCAP, 3, să-l implementeze, 4, să facă transfer către juniorii noi în companie. Și avem peste standard, corect sau nu? Uh-huh. Ca să putem să știu, să facem un sistem de salarizare, să știm unde îl încadrăm pe omul ăla. Și acum, sub standard, el nu știe să realizeze. El știe doar să-l învețe pe de rost și să-l folosească cu clientul. Și acum încep tu și îmi spui, Petre, da, de ce avem scalele astea? Ca cei care sunt sub standard să-i aducem în standard. De ce? Că dacă ei își însușesc, realizează și implementează, înseamnă că au trecut la o nouă etapă de dezvoltare profesională a lor. Și în loc să fie juniori, sunt specialiști. Ce fac experții? Experții și transferă competențe către ceilalți. Deci, ca atant, din punctul meu de vedere, al doilea pilon înseamnă să-ți însușești o parte sau toate competențele strategice din subordinea ta. Competențe strategice legate de activitățile strategice. Care sunt activitățile strategice? Sunt acele activități fără de care o companie nu poate să funcționeze. Cum ar fi? Contabilitatea. Mă, tu trebuie să semnezi un bilanț. Păi cum semnezi tu ca primarul dacă tu habar n-ai? Trebuie să controlezi directorul de vânzări, corect? Păi cum poți tu să-l controlezi?
Dacă nu știi vânzări.
Dacă tu nu știi vânzări și nu vânzări că ai făcut un curs de 3 zile la vânzări. E un sistem. Poți să pui sistemul ăla în spate. Vine unul și spune, gata, în 3 zile vă fac SMEI. Nu există așa ceva. Pentru că este o știință în spate care se cheamă marketing și vânzări. E o știință în spate. Ce este vânzarea? Vânzarea este o componentă a mixului de marketing. E o componentă. Înseamnă că un om care cunoaște marketing, ar trebui să cunoască ce? Vânzare, că e o componentă a lui. Și cum se realizează un sistem de vânzări. E, când știi treaba asta, nu mai bine unul care a lucrat nu știu la ce companie să-ți vândă tot felul de gogoși, pentru că tu discuți cu el de la egal la egal.
Deci nu-ți deschide service auto dacă habar n-ai mecanică.
Am un hotel, am un restaurant și tu nu ești bucătar, ești doar antreprenor. Poate să vină bucătarul la 2 săptămâni și să spună, șeful, dacă nu-mi dai mai mult plec?
Absolut.
Și tu ce faci?
Trebuie să-i dai, că n-ai ce să faci.
Păi de ce?
Pentru că nu poți să-l evaluezi dacă chiar e bun sau nu e bun.
This is all about. Despre asta este vorba. Momentul în care tu stai de vorbă cu un director de vânzări și ăla în loc să-ți spună ție ce trebuie făcut în companie, stați împreună de vorbă, stabiliți o strategie și tu le evaluezi și spui, prietene, ești sub standard la chestia asta. Sau ești în standard la asta, dar tu trebuie să fii peste standard sau noi ca afacere. Atunci omul ăla spune, stau lângă Petre Nicolae pentru că pot să evoluez. În afară de bani, eu pot să evoluez. Ca atare, am nevoie să cunosc sau să am, să fiu ori specialist, ori expert, pe ce? Activitățile strategice. Ce sunt activitățile strategice? Acele activități fără de care o companie nu funcționează, nu poate funcționa. Marketing, vânzări, dacă este cazul. Marketingul acum îl mai poți cumpăra.
Da.
Dar la vânzare...
Dar și la marketing, să știi, că e... Nu știi care e bun. Dacă n-ai baze, măcar să înțelegi, la fel, te întâlnești cu o agenție, nu știi. Sunt bun, nu sunt bun, îți arată niște...
Îți vând tot felul de... Da, adică... De bine, acum, prost să fii, să promiți ceva ce nu realizezi, pentru că îți primești doar 2 facturi, adică...
Da, sunt agenții care se bucură la câteva facturi.
Care se bucură la 2-3 facturi.
Se bucură la câteva facturi și să schimbă.
Deci, după mine, asta este al doilea pilon foarte important și anume... Să fii specialist sau expert în fiecare activitate strategică de care tu ai nevoie, pentru că altfel nu poți controla lucrurile. Și astea toate se învață.
Care e al treilea pilon?
Ca să poți să crești în lumea asta, îți trebuie echilibru psiho-emoțional și mentalitatea de care ai nevoie. Ce face echilibru? Echilibru nu te ajută prea mult în viață, decât să nu iei razna. Să dormi noaptea. Dacă dormi noaptea. Dacă nu ai gânduri destructive. Dacă nu ai derapaje psihoemoționale, Dacă nu ai trăiri, simțiri, sentimente negativ-destructive, înseamnă că ești ok. Nu neapărat o să te ajute să faci nu știu ce mare afacere, dar în schimb vei fi echilibrat. Adică ce? Ești împăcat cu tine, cu ceea ce faci, ești bine. Ei, ia gândește-te. 1. Ai competențe în management. 2. Ai competențe în funcțiunile din subordinea ta, adică în activitățile strategice. Și 3. Ești echilibrat din punct de vedere psihoemoțional. E incredibil. Numai că ce se întâmplă? Poți să fii echilibrat și să nu faci toată viața nimic. A fi echilibrat înseamnă a nu suferi, a nu-ți face ție rău. Îți faci rău dacă nu ești echilibrat. Avem nevoie de echilibru psihoemoțional. Cum se poate face treaba asta? Este foarte simplu. Sunt programe de reconstrucție și dezvoltare personală. Eu am făcut în 2005, o luasem razna cu capul rău.
Cum așa?
Păi mi s-a urcat la cap că sunt alfa, gamma, delta, toate la un loc. Centură neagră 2 de ani, școli în spate, doctorate, executiv MBA, 6.000 de euro. Păi la 30 și vreo 4 de ani. O luasem rău razna și atunci am făcut... și distrugeam pe toți din jur.
Așa. Cum adică?
Explic imediat. Și atunci am aflat că în Anglia există un proces de reconstrucție și dezvoltare personală de 2 ani de zile și timp de o săptămână pe lună, 2 ani de zile, am parcurs acest proces. Ca pacient, nu să învăț eu să fac nimic altceva. Pacient. Deci echilibru ne ajută pe noi să avem stare de bine. Starea de bine se instalează când avem satisfacții personale. Satisfacțiile personale le avem atunci când avem control asupra acțiunilor, rezultatelor noastre, a creierului nostru. Dar responsabil de a face, de a construi, de a dezvolta, de a consolida, de a evolua ca om, este mentalitatea, mindset-ul. Ce este mentalitatea? Este o structură mentală în care îți permite ție să te poziționezi corect sau incorrect în relația cu alții. Adică să te vezi egalul celor din jur, mai jos decât egal, sau cu nasul pe sus peste toată lumea. Adică să nu vezi în jurul tău decât numai proști, cretini, tâmpini, idioți, iar tu să nu faci nimic în viața ta. Și atunci avem nevoie echilibru psihoemoțional și o mentalitate de lider a propriei vieți. Ce înseamnă lider a propriei vieți? Să fii responsabil, să fii matur emoțional și să ai capacitatea de a-ți asuma toate eforturile din jurul tău și tot ceea ce se întâmplă ca pe ceva normal. Și atunci dacă avem așa, competențe în management, 2, competențe în activitățile strategice, 3, o mentalitate de lider și un echilibru psihoemoțional deasupra noastră, este sigur cerul.
Cât de important e echilibru psihoemoțional? Bănuiesc că în toată activitatea ta găsești deseori antreprenori ajuns gătuiți, cum ar veni, care suferă foarte mult pe partea...
Din cauza prostiilor, deci nu, n-au nicio legătură. Au pur și simplu realitatea deformată. Există un lucru foarte important care se numește componenta personalității, care se numește afect. Ce este afectul ăsta? Ca să explic eu pe limba antreprenorilor, este un convertor. Ce înseamnă asta? Ia niște informații din afara a sferei noastre de înțelegere, din afara noastră, ca și entitate, și le transformă în interiorul nostru în gânduri, trăiri, simțiri, sentimente. Sunt niște etape așa pe care le parcurge convertorul ăsta. Cum ar fi, 1, prima etapă, îngrijorarea. De ce suntem noi îngrijorați? 2, supărarea, care este mai profundă decât îngrijorarea. Când ne supărăm și de ce ne supărăm? 3. Tristețea. Când ne întristăm, de ce ne întristăm, pentru cine ne întristăm? 4. Suferința. Pentru cine suferim noi? Și ultima, distrucția, autodistrucția, moartea. Primul este îngrijorarea, nu? Dacă în loc să ne îngrijorăm, ne ducem către suferință. Adică dacă toate informațiile din jurul nostru, în loc să rămână la îngrijorare, se duc la supărare sau nu la supărare, ci la tristețe, nu la tristețe, ci la suferință. Ce se întâmplă?
Nu mai acționăm, devenim apatici.
Păi nu, anxietate, depresie, nu dormim noaptea, epuizare fizică, epuizare psihică, de aici apar toate chestiile. Uh-huh. În sertarul cu suferință sunt morțile celor, dramele noastre ale vieții. Care sunt dramele? Câți mor? Cine? Copilul, mama, tata, nevasta, soțul, alea sunt drame. Dacă tu iei un lucru pe care, un aspect pe care trebuia să-l duci doar în îngrijorare, bă, sunt îngrijorat ce se întâmplă.
Și îl bagi în suferință.
Și îl bagi în suferință. Dar dacă le bagi pe toate în suferință, cum e?
Deci, practic, ar trebui să le găsim acțiunilor și momentelor din viața noastră sertarul potrivit.
Dar mai întâi de toate, asta înseamnă echilibru psihoemoțional. Sau vine cineva și spune, bă, dar tu ești prost rău, mă, de tot. Și pleci de acolo și ești supărat. Sau îți dă cineva, nu-ți dă like. Uh-huh. Sau e cineva care, un hater din ăsta care... Și tu te pui și suferi. De ce? Pentru că le-ai băgat pe toate direct unde? În suferință, în loc să-l spui unde? Îngrijorare. Îngrijorarea în 30 de minute a trece. Dacă e mai mult de 30 de minute, să începe supărare, care poate să dureze până în 3 ore. Adică fiecare durează un timp, așa.
Da.
Suferința, ea trebuie să dureze 40 de zile. Dacă e mai mult de 40 de zile, du-te la doctor, că e o problemă. Dacă există, să spunem, un om care ia toate lucrurile astea și le bagă la suferință, ce se întâmplă cu el? Este ca și cum ai avea degetele în priză și faci așa tot timpul. Ai suferință. Și atunci ce se întâmplă cu tine? Păi ai tulburări de atenție, tulburări de concentrare, tulburări de compulsie, adică telefon, WhatsApp, și din 10 ore sau 20 de ore cât muncești tu, de fapt tu nu ești concentrat nici măcar 2. Adică rentabilitatea ta personală ca om e zero. Ce înseamnă rentabilitate? Cât produc eu, Petre Nicolae, în 8 ore? Și rentabilitatea ea poate să fie reglementată prin ce? Prin compararea cu altul. Adică sunt unii care spun, muncesc 20 de ore. Bă, dar dacă tu muncești 2 ore și muncești mult, 20 de ore, mult, prost, fără rost, te mai duci acasă și în loc să stai cu nevasta și cu copiii, mai muncești și acolo ți-ai laptopul. De ce? Pentru că omul nu mai face față. De ce? Pentru că dacă are o tulburare de compulsie, spre exemplu, el citește un act și când mai are încă jumătate de pagină la final, după 20 de pagini ajunge, el a uitat tot ceea ce s-a întâmplat și trebuie să o ia de la capăt. Și o ia de la capăt, și o ia de la capăt. Păi dacă a durat o oră, ce se întâmplă cu el? A durat o oră. Și mai are încă o oră, încă o oră. Practic omul ăla, ce rentabilitate are el zilnic?
Eficiență
zero.
Zero.
Și se mai trezește, ori adorme la ora 1, se trezește la 3 și jumătate, încep gândurile alea destructive, ca niște păsări, adică îl termină psihic, și la ora 5 adorme până la ora 7. Și la ora 7 când se trezește este cum?
Distrus.
Varză. Ce se întâmplă cu omul ăsta care are o afacere care este chiar bună, ea funcționează? Ce se întâmplă cu el în 2 ani de zile?
Păi sperăm să nu se întâmple ceva foarte negativ.
Se cheamă destructurare psihoemoțională. Își pierde toate reperele, omul nu mai este deloc sănătos și nu mai este conectat la nimic din jurul lui. Adică ai foarte mulți bani și suferi, nimic nu te mai mulțumește, nimic nu te mai satisface, nimic nu te mai motivează, nimic nu mai te determină să mai faci nimic. Te trezești dimineața și nu știi ce să faci. Mai stai în pat încă un sfert de oră, jumătate de oră. Nu, oamenii motivați, cum s-au trezit? Jum! Rachetă. Și atunci, echilibru psihoemoțional pe o scară de la 1 la 10, cât de important e?
10. Ar trebui să evaluăm într-un moment de rațiune cumva, și să spunem, da, uite, problema asta trebuie să o pună în sertarul cu supărare.
Unde, care sunt motivele pentru care ar trebui să fiu îngrijorat în viață? Nu știu, ceva care nu are neapărat legătură cu noi, ci are legătură cu cine?
Cu exteriorul.
Ok. Supărarea vine de regulă de la cei din jur. Dar nu sunt drame. Sunt supărat. M-am certat cu nevastă mea. Bă, sunt supărat. De regulă, chestia asta trece până în 3 ore. Dacă între timp, în alea 3 ore, adică organic, o supărare în 3 ore trebuie să treacă. Dacă mai vine cineva și dacă ți-a mai frecat capul și dacă te-ai supărat iar, se dublează toată treaba. Ăsta e motivul pentru care îl vezi pe om că vine supărat de la birou, acasă, și întrebă ce ai. Și el zice, bă, n-am nimic. Că a rămas agățat în starea aia din trecut. Și atunci trebuie să știm așa. Care sunt motivele pentru care trebuie să fiu îngrijorat? Care sunt motivele pentru care trebuie să fiu ce?
Supărat.
Care sunt motivele pentru care trebuie să fiu trist? Bă, trebuie să fiu trist pentru că a murit un prieten. Adică, practic, trebuie să le înveți atât de bine încât să poți să-ți faci autoanaliză. Se cheamă tratament autogen. Adică stai și te gândești, mă, ce fac eu acum? Sunt supărat. De ce? Pentru ăla. Bă, dar să merită? Nu. Ce trebuie eu să fiu? Îngrijorat. Hai, mă, las-o încolo de treabă. Foarte importantă treaba asta. Deci, echilibru psihoemoțional, el este o abordare extrem de sistemică. Oamenii care nu mai au echilibru, nu mai au o structură stabilă, emoțională, sunt când up, când down, când up, când down. Și atunci există un program de reconstrucție și dezvoltare personală, noi îl avem, se cheamă PRP, de la People Reconstruction Process, care asta face. Te evaluează să vadă cât de sănătos, nesănătos ești și după aia ce faci. Ca să nu te mai lași abuzat de către cei din jur și de către toate problemele, îți dă identitate de sine. Îți activează identitatea de sine. Ce înseamnă activarea identității de sine? Te ajută să conștientizezi cine ești, ce capabilități ai, ce reușite ai. Și pe toate există un soft profesional cu o metodologie în care ți le inventariezi pe toate și la final ai, uite așa, o carte în care știi cine ești. Și te obligă un nebun, Petre Nicolae, să le înveți pe de rost. De ce? Ca să nu mai le uiți niciodată. Ori de câte ori cazi, vine cineva și spune, băi, prostule! Și te uiți la el și spui, bă, prietene, păi tu știi ce e coeficient de inteligență am eu? Ce? Am 132, inteligență superioară, grad de dezvoltare psihic superior. Te mai superi?
Nu mai.
Nu te mai superi. Avem nevoie de acest lucru care este extraordinar și anume identitatea de sine. Tu ești foarte tânăr, dar, spre exemplu, noi ajungi la vârsta asta, ne punem problema ca fetele noastre să nu fie abuzate de către băieți. Și nimeni nu poate să te facă mai prost decât crezi tu că ești. Cu alte cuvinte, dacă tu te lași abuzat de către cineva, înseamnă că în interior, dacă cineva spune prost și tu te-ai supărat, înseamnă
crezi
lucrul
și
ăla.
Și simți.
Înseamnă că tu nu știi cât de bun și de minunat ești. Și atunci ce facem? Activăm identitatea de sine. Este un proces sistemic în care stăm, avem 24 de arii cu criterii, te pui și ai o carte a ta, a cine ești tu.
Care sunt cele mai importante lucruri când vine vorba de identitatea asta?
Păi capabilitățile tale native, spre exemplu, dacă îți faci o evaluare și știi care sunt aptitudinile tale vocaționale. Adică pe ce? Ai aptitudini sportive? Da. Păi, uite ce mușchi ai pe tine. Ai aptitudini matematice? Da. Păi, ăsta e motivul pentru care faci cu foarte mare ușurință ce? Totul transformi în cifre. Ai, asta e foarte importantă, ai manualitate? Da. Păi ăsta este motivul pentru care tu tastezi incredibil de bine. Și pentru care ai terminat, să spunem, nu știu, stomatologia și ai manualitate. Păi dacă n-ai o manualitate și ai terminat cu 10 facultatea, ce faci?
Ce să faci? Stai și
profesor
te
universitar. Ok. Și atunci ai așa. Ai manualitate, ai dexteritate. Dar ce mai ai? Aptitudini antreprenoriale. Poți întreprinde ceva. Ce fel de aptitudini mai ai? Umane, umaniste. Ce fel de aptitudini? De marketing. Și atunci poți să descoperi aptitudinile și spui, bă, mă bazez pe ceva. Pe ce? Pe capacitatea, dacă Dumnezeu mă ține sănătos, cu ce am eu în cap și cu ce pot eu să fac, este incredibil.
Și îți dă și o siguranță.
Bineînțeles că da. Identitatea de sine este practic nimic altceva decât o carte a vieții tale în care ai toate capabilitățile, dar atenție, ai și toate vulnerabilitățile tale. După ce vedem toate capabilitățile și ne umflăm așa în pene, că uite cât de tari și de minunat suntem, trebuie să ne ducem și către vulnerabilități. Și la vulnerabilități, acolo, ca să ne fie mai ușor, le luăm și le transformăm în proiecte viitoare la care să lucrăm. Cum ar fi? N-am terminat o facultate de marketing. Fac una. Bă, și dacă o fac pe aia, se va transforma ce? Într-un punct foarte al vieții
mele. Foarte,
da, sigur că da. Cu alte cuvinte, ele se numesc vulnerabilități sau slăbiciuni permise. De ce? Pentru că le iau, le inventariez pe ceva și le transform în ce? În super mari oportunități ale vieții mele. Adică e foarte tare să ai asta. După care, ne trebuie autonomie psihoemoțională. Ce înseamnă autonomie psihoemoțională? Să nu fim dependenți de cine? De o femeie, de un bărbat, de tată, de mamă, de haine, de bani. Ne trebuie autonomie psihoemoțională. Din nou, este un proces în care avem autonomie psihoemoțională. Și sunt câteva lucruri din astea pe care dacă le activăm, le instalăm și le activăm, avem echilibru psihoemoțional.
Câți dintre cei care ajung să aibă succes în sfera antreprenorială, și când zic succes, mă refer care au reușit să aibă o cifră de afaceri mare, se confruntă cu probleme personale?
E o întrebare retorică, nu?
Nu, sunt curios dacă toți, sau dacă care-i procentul, așa.
Cam 98%.
Se întâmplă asta pentru că nu dăm atenție în faza de start și părții personale?
Exact.
Sau...
Da, păi asta fac eu. Adică ce fac? Că le iau și le evaluez pe om înainte de a intra în GM. Și văd care sunt dezechilibrele, structura emoțională a lui, structura psihoemoțională, mentală. Și văd pe 4 piloni. Și văd omul ăla cum stă din punct de vedere psihic, cum stă cu familia, cum stă cu partea mentală și cum stă cu afacerea, adică cu ce merge. Și din momentul în care văd care pilon este distrus, sunt niște mecanisme care se cheamă lift up, adică pe care să-l ridic.
Da.
Și le ridic. E construcție, este sistem tot. E știință.
Există fenomenul ăsta de work-life balance și sunt curios care e viziunea ta, dacă el există sau nu există. Cum ar trebui să împăcăm sfera profesională cu sfera personală?
Îți pun o întrebare pe care să mi-o pui tu mie. Petre, cât te-a costat reconstrucția ta psihoemoțională?
Petre, cât te-a costat reconstrucția ta psihoemoțională?
28.000 de lire sterline la 3 luni. Deci 10 ori înseamnă 100, 10 înseamnă 120, costă 240.000 de lire sterline doar programul. Deci, cu alte cuvinte, eu nu cred în chestia asta. Sunt doar cursuri din astea ale făcătorilor de minuni. Oamenii disperați ar face orice ca să devină echilibrați. Nu. Până nu treci printr-un proces de reconstrucție și dezvoltare personală serios, în care să-ți rup carnea după tine cu tot răul pe care îl faci atât ție cât și celorlalți, nu reușești să faci nimic. Astea sunt povești nemuritoare. Păi de ce durează o psihoterapie 7 ani? Eu eram într-un grup, erau 240 de oameni în sală și aveam grupuri de câte 10 și eram câte unul în mijloc și ăialalți 9 jucau rolul de terapeuți în relația cu noi. Păi te făceau varză. Ieșai de acolo năucit de cap. Și după care, altul în mijloc, tu treceai pe margine, altul în mijloc, altul în mijloc. Deci, reconstrucția e o chestiune foarte serioasă și foarte greu de făcut. Am încercat înainte de asta pe la toți vrăjitorii din România. Mi-aduc aminte că am fost la un psihiatru care spunea că, băi, iartă-mă, dar nu pot să te ajut, că o am pe fiică mea care se drogează, am și eu pe un prieten de-al meu care stă de vorbă cu ea și că eu n-am nicio influență asupra ei. Adică vine un psihoterapeut să te ajute, iar el nu și-a terminat dezvoltarea lui personală. Cum e? De unde le scoate el? Păi trebuie să fii puternic în fața lui ăla. De ce? Pentru că sunt niște mecanisme extrem de puternice. Se cheamă mecanism de transfer, contratransfer, adică te duci și pleci de acolo încărcat cu toate problemele lui ăla. Și vomiți, cărăbuși și nu știi de ce. Sau tu trebuie să-l ajuți pe cel din față și nu-l poți ajuta pentru că te identifici cu toate problemele lui. Adică ăla din față a fost abuzat sexual și tu ai fost tu abuzată sexual. Ce faci? Păi mai poți să-l ajuți pe ăla?
Plângeți împreună.
Exact despre asta e vorba. Deci avem nevoie de oameni care să... În România este țara lui Papură Vodă. Să căutați să vedeți ce înseamnă asta în un dex. Căutați pe internet să vedeți ce este țara lui Papură Vodă. În care oricine este expert... De ce? Pentru că sunt easy money. E ușor să păcălești oamenii, schemării. Nu se mai numesc vrăjitori, țepari. Nu. Sunt schemări acum. Au venit, ți-au tăiat factură și ți-au dreptul de a găsi pe cineva care să te ajute cu adevărat. Nu, că nu e o problemă că îi dai lui ăla bani. Problema este că te ține pe loc.
Dacă ar fi ca Petre să se întoarcă în timp la 20 de ani, ce ar schimba?
Aș avea grijă să fiu legat de toate eforturile pe care le-am făcut în viața mea ca să ajung la punctul ăla. Adică noi suntem niște cretini oamenii. Muncim ca tâmpiții ca să ajungem la un nivel și după aia când avem bani și avem de toate și mărire și putere, uităm de eforturi, pentru că eforturile alea ne amintesc nouă cât de mult ne-am chinuit să ajungem acolo. Nu știu dacă are sens.
Da, da.
Și în momentul de aia se spune să nu uiți niciodată de unde ai plecat. Nu are legătură că am plecat de la țară. Nu. Are legătură cu faptul că trebuie să fii legat tot timpul. Mă, cum să-mi bat eu joc de tot trecutul meu și de toată munca mea și de toate chinurile prin care am trecut, numai pentru că acum mi s-a urcat la cap, știi? 2. Recomandă absolut toți să facă un program de reconstrucție și dezvoltare personală, o evaluare aprofundată în care să fii asumat cu tot ceea ce reprezinți tu ca ființă sau ca om. M-aș concentra foarte mult pe identitatea mea personală. Cine sunt? De unde vin? Ce pot face? Ce nu pot face? Foarte important. Pentru că aș avea control total asupra viitorului meu. Aș vedea cerul liber deasupra mea, că pot să cresc oricât, fără să stau să mă uit, să mă măsor cu nu știu cine din stânga, din dreapta, cu vecinul și nu știu mai ce. Că este nedrept să mă măsor eu cu vecinul. Că ăla poate are picioarele mai lungi, are creierul mai mult decât mine, are bani, nu are bani, e treaba lui. Eu trebuie să mă măsor cu mine, cu Petre Nicolae, adică cu potențialul meu. Cât la sută din potențialul meu l-am folosit? 50%? Băi, hai să mă pun pe treabă atunci. Adică, cu alte cuvinte, aș avea mult mai mult grijă să stau conectat la misiunea mea pe pământul ăsta. De ce exist eu? care e scopul meu, ce trebuie să fac, care e sensul meu în viață, care, astea nu sunt vrăjeli, cum spunem noi. Ascultam pe cineva, o somitate în domeniul din România, chiar este somitate, profesor universitar, și care spunea așa, că doamne, noi avem soluția de a fi fericit. Dacă ai valori congruente, ce înseamnă valori congruente? Păi înseamnă să nu crezi despre tine că ești frumos și tu să fii o pocitanie de om. Că ai o problemă. Să nu crezi despre tine că ești mare, nu știu mai ce, doar că îți dau 100 de like-uri pe zi. Congruent înseamnă că mărul după poame se cunoaște. Adică tot ceea ce spui, să și faci. Ai valori bine definite? Ai credințe bine definite? Ai niște capabilități în care tu să crezi ca om? Astea toate și cu obiectivele îți dau scop în viață. Valorile, credințele, obiectivele și scopul îți dă sensul spre care să te duci. E, toată treaba asta nu e doar vrăjeală, așa vorbim noi acum. Ies eu de seară și fac un webinar în care sunt 100.000 de oameni, fac baie de mulțime și după aia mă întorc și spun, wow, ce tare sunt! Sunt pe dracu, un schemă nenorocit care nu reușește să facă nimic, sunt o groază în România asta. Există un proces sistemic în spate. Cum se stabilesc valorile? Cum se stabilesc virtuțile unui om? Cum e scopul? Care sunt obiectivele? Și există în spate toate lucrurile astea, se pot face, e o știință în spate, metodologie în spate, care a fost inventată de oameni mai inteligenți decât mine. Și noi nu mai trebuie să o folosim atât.
Mulți tineri în vremurile noastre se apucă de sfera asta antreprenorială pentru bani, adică principala lor călăuză sunt câștigurile financiare. Cât de corect sau greșit este să ne ancorăm doar de câștig când vine vorba de antreprenoriat?
E, uite, cuvântul mare a fost doar. Doar de. Pentru că dacă nu exista doar de câștiguri, atunci spuneam că e bine. Dacă spunem doar de câștiguri, înseamnă că nu avem nici scop și nici sens. Deși toți acum o să spună că așa este. Nu, este un obiectiv. Ce face creierul ăsta al nostru, ca să înțelegeți? Foarte tare creierul nostru. El, lui îi place, e un drogat nemernic, care îi place să stea în dopamină, se inundă în dopamină. Iar dopamina aia ce înseamnă? Un obiectiv pe care l-am realizat. L-ai realizat, ai 3 minute de fericire maximă, achiziția a unui habanamă, unei mașini. Te bucuri cât? 2-3 minute. După care, iar stabilești un obiectiv, iar un obiectiv și fugi ca tâmpitul toată viața pentru că acel mic nemernic din aici, de la noi, din cutia craniană, lui îi place să stea în dopamină. Deci, cu alte cuvinte, când ai banii, întrebarea mea este ce se întâmplă când ai banii? Că ei îi ai în mână. Ce faci? Și unul care n-are creier spune, faci mai mulți. Ok, bine, faci mai mulți. Și după aia ce faci? Dacă nu ai niciun scop și niciun sens în viață decât banii, de ce mai ai nevoie ca să te bucuri de viață? Să fii fericit? Să fii satisfăcut? Pentru că sunt oameni care au bani și care sunt triști. Sunt distruși din punct de vedere psihic. Au o familie toxică, copii distruși, cancere, tot felul de chestii. Întrebarea mea este, nu-ți trebuie un scop mai mare în viață decât banii? Deci, ca să lămurim lucrurile, nu este greșit să ne dorim bani.
Absolut.
Dar trebuie să fie niște scopuri mai înalte ale noastre decât banii sau egale cu banii. Alte scopuri care să ne ajute pe noi să ce? Să fim fericiți, să fim satisfăcuți, să fim împliniți, să avem momentele alea în care să ne bucurăm de absolut tot. Deci, din punctul meu de vedere, a omului care a trecut printr-un proces de reconstrucție și dezvoltare personală, un om care, sunt și puțin bătrâior așa, 57 de ani, adică cam viața asta mea, cam
știi cu ce să mănâncă.
Cam știu cu ce să mănânc. Da, și știu cu ce se fac lucrurile într-un mod corect și ok. Din punctul meu de vedere, trebuie să ai obiective, mai întâi de toate, trebuie să ai așa, credințe fundamentale, iubire. Foarte important. Bunătate. Recunoștință, dar nu că sunt recunoscător, ești pe dracu. Acum toți vorbesc despre recunoștință și despre asumat. Nu știu dacă vine un angajat și că sunt asumat. Nu, că îmi asum. Bine, mă, plătește 5.000 de euro. A, păi nu, păi și atunci ce înseamnă asumat la tine? Că oamenii nu mai sunt sănătoși la cap, folosesc cuvinte care sunt golite total de conținut, nu mai au nicio treabă cu conținutul. Și atunci ne trebuie așa. Credințe, valori, obiective. Astea toate trebuie să fie congruente. Adică ele toate trebuie să meargă în aceeași direcție, legate între ele. Adică dacă eu spun Petre Nicolae că sunt un om bun și fac numai rău, cam se bat cap în cap astea. Pomul, după roade, se cunoaște. E un pom bun. Are roade bune? Nu. E rău. Apropo de toți schemări ăștia. Și avem așa. Credințe, valori, obiective, astea toate trebuie să fie congruente. Și astea toate ne dau scopul. Toate ne dau un sens în viață.
Hai să dăm câte un exemplu, un singur exemplu de valori, credințe, obiective și scop.
Bine.
Care să le treacă pe toate.
O credință foarte puternică este bunătatea. Scurt. De ce este bunătatea? Pe aceeași axă unde se află bunătatea, se află și răutatea. Când bunătatea este mare, răutatea devine mică și ușor de controlat. Sunt niște mecanisme din astea în care putem să o controlăm. Spune, bă, îmi pare rău, am greșit, nu se cheamă mustrarea de conștiință, iartă-mă. Când noi spunem că nu mai trebuie să fiu bun, că dacă sunt bun, sunt prost, răutatea își face de cap și atunci suferi. Răutatea întotdeauna este asociată cu suferința, ca să înțelegem foarte clar. E un bumerang așa. Dacă ești bun, înseamnă că vezi lucrurile altfel în viață. Înseamnă că ești mai tolerant cu cei din jur. Te implici mai mult în a ajuta oamenii și atunci capezi ce? Satisfacția lucrului bine împlinit, utilitate personală și atunci ești fericit, așa, pace în suflet, fără să mai explic toată chestia asta. Un om fără credințe ce este?
Lost.
Zero. Pierdut. Bravo. Ce este valoarea? Într-un limbaj simplu, valoarea este acel lucru pe care tu îl valorizezi la tine. Simplu, ca să înțeleagă oamenii, să nu mai dau exemple. Adică ce anume valorizezi tu la tine, astfel încât și cei din jur să-l valorizeze la tine.
Faptul că sunt organizat.
Uite, bravo, asta este o valoare fundamentală a ta. Sau, spre exemplu, munca. Sunt unii care spun așa, bă, dacă muncești, înseamnă că ori ești prost, ori nu gândești. Știi, e o vorbă, știi, dacă muncești. Ok, și atunci, uite, asta e o valoare inestimabilă a mea. Spre exemplu, la mine, Petre Nicolae, o valoare inestimabilă a mea este munca. Eu cred în muncă, dar nu munca prost făcută, ci munca sistemică. E o valoare a mea. Și atunci, ea trebuie să devină congruentă cu ce fac eu. Că altfel e o mare problemă. Ce fac eu? Eu muncesc și dacă am și rezultate, înseamnă că ea a devenit valoare. Uh-huh. Și înseamnă că dacă am, muncesc și produc rezultate, și oamenii din jur mă văd pe mine ca pe ceva distinct. Ce sunt valorile? Aspectele, lucrurile pe care și noi le valorizăm la noi, dar și alții le valorizează. În momentul în care ceea ce noi valorizăm și alții valorizează, devin congruente, sunt niște valori clar implementate.
Deci am putea să întrebăm pe cei din jurul nostru foarte apropiați cum ne văd.
Așa este. Există un exercițiu, un proces de reconstrucție și dezvoltare personală, unde ai vreo 240 de caracteristici și doar le bifezi și te caracterizezi.
Da.
După care trebuie să faci asta despre ceilalți 5 cu care ai stat o zi. Se cheamă fishbowl, de ce? Pentru că te uiți și vezi percepția ta despre tine, dar și percepțiile celorlalți despre tine. Mă, și vezi și tu cum ești perceput de către ceilalți. Uneori tu te percepi mai prost și oamenii te percep altfel, alteori te percepi incredibil și oamenii nu văd asta la tine. Înseamnă că nu există congruență. Deci, cu alte cuvinte, credințele plus valorile plus obiective în viață. Ce înseamnă obiective în viață? Ele sunt niște ținte pe termen lung, mediu, scurt. Alea pe termen lung sunt cam generale. Uite, îți dau un exemplu, da? Dublarea cifrei de afaceri într-o perioadă de 5 ani. Dar care cifră de afaceri? Cea de acum? Cea din anul 4?
Cea de acum.
Cea de acum. Dacă ăla este operațional. De ce? Pentru că el poate să fie cam cuantificat foarte clar, însemnând așa. Valoric, 6 milioane de euro, da? Și acum atenție, volumic. Volumic înseamnă 150 de clienți pe an sau 2000 de clienți pe an. Uh-huh. Specific, din care, și acum atenție, 10 clienți de 30 de milioane, 20 de clienți atât, 100 de clienți atât. Special, atenție, valoarea unui contract să nu fie mai mică de 50.000 de euro. Și atunci există o matrice, deja ți-am și dat-o, cantitativ înseamnă așa, volumic și specific. Am matricea foarte clară. Unii folosesc smart, dar e o vrăjeală. deci nu are acronimul ăsta, iar matricea asta pe care spune e luată din consultanță, care de fapt sunt exact matricea stabilirii obiectivelor. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să am niște obiective concrete. Dacă am credințe, valori și obiective și toate sunt congruente, înseamnă că am un scop în viață. Ce înseamnă scopul? Motivul pentru care sunt aici. Motivul pentru care muncesc. Motivul pentru care mă implic. Motivul pentru care trăiesc. Am un scop în viață. Nu le ai pe astea? Scopul e care?
Nu există.
Nu există, corect. Păi, și dacă nu există scopul, știi încotro să te duci?
Nu prea știi.
Înseamnă că n-ai sens.
Și dacă n-ai sens?
Mori. Depresie, anxietate, depresie, suicid. Te țin doar drogurile. De ce? Pentru că, apropo de asta, și drogul ăla îți dă serotonină, la fel. Și te ține prezent. Și după aia începe tot mai mult, 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 până când e continuu. Deci lucrurile așa stau.
Petre, ultima întrebare. Exercițiu de imaginație.
Da.
Nu e sistemic.
Da, te rog.
E doar un exercițiu.
Da.
Ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lume.
Da.
Și să scrii ceva în notificarea respectivă. Ce scrii?
Trăiți-vă viața cu scop clar și sens în viață. Și pentru asta să aveți grijă să vă exploatați ce v-a dat Dumnezeu. Potențialul vostru uman, psihomental, psihic. Să nu mai vă duceți în stânga, în dreapta, să vă uitați la unul ce face, ce nu face ăla și să vă bucurați de rău altuia sau altceva sau să fiți invidioși. Concentrați-vă pe ce puteți să faceți voi. Cu ce? Cu creierul vostru, cu picioarele voastre, cu mâinile voastre, cu potențialul vostru extraordinar.
Petre, îți mulțumesc pentru discuția
asta
sistemică.
Cu multă plăcere.
S-a mai făcut un pic de lumină și în cazul meu. Sper că și în cazul oamenilor.
Da.
Mulțumesc
da.
Încă o dată.
Cu multă plăcere și eu îți mulțumesc.